SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์ร่วมงานเสวนามองสถานการณ์ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จัดโดยมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นการมาในครั้งนี้พูดถึงเรื่องอะไรบ้างการเปรียบเทียบประชาธิปไตยเป็นสุขภาพและบทบาทของออสเตรเลียในเรื่องนี้ดิฉันชลดากรมยินดีSBS ไทยรายงานค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคมที่ผ่านมาพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาพรรคก้าวไกลได้รับเชิญขึ้นกล่าวสุนทรพจน์และร่วมเสวนากับนักวิชาการท่านอื่นที่งาน Southeast Asian Oration โดยภาควิชาเอเชียศึกษาแห่งมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นคุณพิธากล่าวถึงงานนี้ว่า
ก็เป็นการเชิญมาของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับ มี Institute ที่สถาบันนะครับที่ชื่อว่า Asia Institute ที่เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่นี่นะครับแล้วก็มีความสนใจเกี่ยวกับภูมิภาค Southeast Asia หรือว่าอาเซียนเป็นพิเศษนะครับแล้วก็มาปาฐกถาในหัวข้อเกี่ยวกับอนาคตของประชาธิปไตยในภูมิภาคของเราแล้วก็ผมเป็นคนแรกในซีรีส์ที่เขาเชิญมานะครับก็ได้ปาฐกถาเกี่ยวกับอนาคตของประชาธิปไตยในอาเซียนนะครับแล้วก็พูดถึงของประเทศไทยด้วยมีผลอะไรกับประเทศออสเตรเลียบ้างก็พูดในสองมุมว่าเราคิดกับออสเตรเลียยังไงแล้วก็ได้พูดคุยเหมือนกับพูดคุยกับนายกรัฐมนตรีอาเบนิซีแล้วก็รัฐมนตรีต่างประเทศเพนนีวองว่าสิ่งที่เขาคิดกับอาเซียนแล้วเขาคิดกับประเทศไทยเป็นยังไงมาแล้วก็ดูซิว่าทั้งสองภูมิภาคเนี่ยสามารถที่จะร่วมมือกันในหลายๆเรื่องได้หรือไม่อย่างไรแล้วถ้าเกิดจะต้องทำเนี่ยมันมีอะไรที่จะต้องเปลี่ยนแปลงบ้างในประเทศไทยหรือว่าในประชาคมอาเซียนเองในการที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีให้กับออสเตรเลียโดยที่ยึดผลประโยชน์ของสองชาติหรือสองภูมิภาคเข้าด้วยกัน
ค่ะแล้วที่งานเนี่ยค่ะมีคนอื่นที่มาพูดด้วยอันนี้คือพูดในเรื่องของประชาธิปไตยของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมดตรงนี้มีผลสรุปของงานอะไรบ้างคะ
ก็คือผมเป็น keynote speaker แต่ว่าหลังจากนั้นเขาก็จะมีเป็น panel discussion ซึ่งก็จะเป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นนะครับก็มีอาจารย์คนออสเตรเลียด้วยมีคนอินโดนีเซียมีคนเวียดนามมีคนฟิลิปปินส์แล้วก็คนที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกฎหมายของ comparative law อะไรพวกนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าไอ้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยหลายๆอย่างเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่มีอยู่ในภูมิภาคของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ dynasty politics หรือการที่ทำการเมืองในลักษณะเหมือนอาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นภายในครอบครัวนะครับเขาก็ใช้คำว่าเป็นเหมือนกับ family business ด้วยซ้ำเป็นธุรกิจครอบครัวที่พ่ออาจจะเป็นอดีตผู้นำมาก่อนแล้วก็ส่งต่อมาให้รุ่นลูกนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ฟิลิปปินส์นะครับไม่ว่าจะเป็นลาวไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาหรือแม้แต่กระทั่งในประเทศไทยอย่างของทางพรรคเพื่อไทยเป็นต้นอย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่มองเห็นได้อยู่นะครับแล้วซึ่งเราก็ยังไม่ได้ตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแต่เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในภูมิภาคนี้ในขณะที่ภูมิภาคอื่นอย่างเช่นนายกแคนาดาก็คุณพ่อเขาก็เป็นนายกใช่ไหมชินโซอาเบะก็เป็นลูกของนายกเป็นต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าภูมิภาคอื่นมันตายลงแต่ในภูมิภาคเราก็ยังมีมากขึ้นแล้วก็เรื่องของการใช้ระบบกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองรัฐสภาแล้วก็การตั้งรัฐบาลมากขึ้นอย่างเช่นในประเทศไทยอย่างเช่นในอินโดนีเซียนะครับก็มีเรื่องแบบนี้อยู่หรือว่าเรื่องคอร์รัปชันในหลายๆพื้นที่ในไทยหรือว่าในเวียดนามก็มีอะไรอย่างนี้ให้เห็นอยู่ในภูมิภาคแล้วเราก็มานั่งคิดร่วมกันว่ามันจะทำยังไงให้ระบบประชาธิปไตยยังสามารถยืนอยู่ได้ แล้วก็สรุปด้วยกันว่าแค่มีเลือกตั้งไม่ได้หมายความว่าเป็นประชาธิปไตย
ครับค่ะที่ในงานเนี่ยค่ะเขามีพูดถึงเรื่อง the health of democracy ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าให้คุณพิธาเปรียบเทียบประชาธิปไตยเป็นสุขภาพมองว่าประชาธิปไตยของไทยเนี่ยค่ะมีสุขภาพดีหรือไม่อย่างไรคะ
ก็ผมคิดว่าสุขภาพภายในแข็งแรงนะครับก็คือประชาชนตื่นตัวสังเกตได้จากการมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 76% นี่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยแสดงว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ใส่ใจในสิทธิในการมาเลือกตั้งแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมวาระทางสังคมต่อเนื่องได้เป็น civil society ที่แข็งแรงขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าภายนอกเนี่ยปัจจัยรวมแล้วสุขภาพเนี่ยมันก็เยอะนะครับประชาชนก็พยายามใส่ใจในสุขภาพของประชาธิปไตยของตัวเองแต่ว่ามีปัจจัยภายนอกมีมือที่มองไม่เห็นต่างๆเนี่ยมาพยายามทำลายให้สุขภาพภายในไม่เติบโตขึ้นมาแม้กระทั่งคนไทยที่ไม่ได้อยู่ในเมืองไทยแล้วนะครับอย่างเช่นการเลือกตั้งที่ผ่านมาก็เป็นการเลือกตั้งจากคนไทยที่อยู่ในออสเตรเลียอย่างถล่มทลาย 4-5 อันดับแรกเนี่ยอันดับ1คือซิดนีย์อันดับ2คือลอนดอนอันดับ3คือแคนเบราอันดับ4คือลอสแองเจลิสแล้วก็อาจจะโตเกียวหรือนิวยอร์กอะไรประมาณนี้แต่คนไทยในออสเตรเลียคืออันดับ1ใน3ซึ่งถ้าเอาจำนวนมารวมกันแล้วเนี่ยมันก็เท่ากับจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยเลยในจำนวนเสียงของประชาชนที่มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงเพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจว่ามันมีความเข้มแข็งในภาคประชาสังคมแต่ในขณะเดียวกันอาจจะมีนักการเมืองที่ยังไม่ปรับตัวหรือว่าอาจจะมีคนที่เป็นผู้มีอำนาจที่ยังไม่ต้องการเห็นประชาชนเข้มแข็งเพราะว่าอาจจะทำให้เขาไม่สามารถที่จะ อยู่ในนิเวศที่เขาอยู่ตอนนี้ได้อะไรอย่างนี้ครับ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยกับคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และการมาเสวนาที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียค่ะ
ถ้าอย่างนั้นในหนทางแก้ไขเนี่ยค่ะถ้าเรามีสุขภาพที่ไม่ดีแล้วเนี่ยคุณพิธามองว่าอะไรที่จะเป็นแนวทางที่จะสามารถแก้ไขให้เรามีสุขภาพของประชาธิปไตยที่ดีได้
ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับความโปร่งใสหรือว่า transparency เพราะว่าเราก็รู้ว่ามันมีมือที่มองไม่เห็นที่มันเป็นระบบใช่ไหมครับหลังรัฐประหารเราก็ใช้คำว่าระบบประยุทธ์ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นนายกแล้วท่านคนเอกประยุทธ์จะไม่ได้เป็นนายกแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีกระบวนการทางทหารยังมีกระบวนการของนายทุนยังมีกระบวนการของคนที่ไม่อยากเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอนาคตอยู่ในหลายระบบเต็มไปหมดเนี่ย 1% นะระบบ 1% ที่พยายามต่อสู้กับ 99% ของคนไทยที่ต้องการการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจอะไรก็แล้วดีเนี่ยทั้งให้เกิดความโปร่งใสว่าเกิดอะไรขึ้นกับนานาชาติด้วยนะครับแล้วอีกอันนึงก็คือคงจะต้องdominate idea หรือเปลี่ยนแปลงความคิดของเขาว่าการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราพยายามจะทำเนี่ยมันไม่ได้ทำให้เขาเสียผลประโยชน์เพราะอาจจะทำให้เขามีประโยชน์ด้วยซ้ำไปอย่างเช่นยกตัวอย่างก็คือว่าสัมภาษณ์กับคุณเจเนี่ยผมก็จะไปเจอกับบริษัทที่ทำคล้ายๆกับสุราก้าวหน้าคือออสเตรเลียก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเขาก็เคยมีการผูกขาดเบียร์ผูกขาดการทำสุราจากผลผลิตทางการเกษตรของเขาคราวนี้พอเขา liberalize หรือพอเขาเปิดเสรีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนเมาแล้วขับเยอะขึ้นจริงหรือเปล่ามันเพิ่มภาษีให้กับออสเตรเลียเท่าไหร่มันเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตผลไม้ของออสเตรเลียได้มากขนาดไหนเดี๋ยวเย็นนี้ก็จะไปดูหรือการกระจายอำนาจให้มีทั้ง Federal Government แล้วก็มี Victoria Government อย่างที่นี่เนี่ยก็เดี๋ยวจะไปเจอCity Councilของที่นี่นะครับว่าเขาสู้กับเรื่องเกี่ยวกับคอร์รัปชันการทำเรื่อง Public Service การคมนาคมหรือเรื่องเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะก็จะได้เห็นว่าพอมันกระจายอำนาจออกมาให้ท้องถิ่นมีอำนาจขึ้นมาเนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่มันคงดีขึ้นกว่าอยู่ที่รัฐบาลกลางอย่างเดียวซึ่งเราก็ได้พิสูจน์แบบนี้มาในช่วงของโควิดไปแล้วว่ามันช้าเกินไปน้อยเกินไปสายเกินไปในการแก้ไขปัญหาแค่2อันนี้ที่ตั้งใจจะให้พี่น้องคนไทยเห็นหรือให้ผู้มีอำนาจในเมืองไทยเห็นว่าการที่เราดีมอนอพอลไลซ์หรือทลายทุนผูกขาดหรือการที่เรา decentralize คือการกระจายอำนาจออกจากกรุงเทพมหานครเนี่ยมันเป็นผลดีกับคนทุกคนรวมถึงพวกเขาด้วยยังไง
แล้วถ้าให้มองสุขภาพของประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ล่ะคะคุณท่านมองในเรื่องนี้ยังไงคะว่ามีสุขภาพดีหรือไม่ดียังไงคะ
ผมว่าโดยรวมแล้วมันก็ลักษณะคล้ายๆกันนะครับแต่ว่าไม่เหมือนกันทุกที่เพราะว่ามันก็มีความแตกต่างหลากหลายเยอะตั้งแต่เวียดนามจนไปถึง สิงคโปร์นะครับแล้วก็แต่ละประเทศเขาก็มีอดีตที่ไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็มีบริบทที่มันต่างกันแต่ว่าผมคิดว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็น่าจะพอเห็นภาพตรงกันได้ถึงปัญหาความท้าทายที่มันมากับภูมิภาคอย่างเช่นเรื่องของประเทศเมียนมาอย่างเช่นเรื่องของ South China Sea อย่างเช่นเรื่องของแม่น้ำแม่โขงซึ่งไม่ว่าจะเป็นไทยลาวเวียดนามกัมพูชาก็ได้รับผลกระทบจากการทำเขื่อนจากในทั้งประเทศจีนข้างบนอะไรพวกนี้ถ้าเกิดเราเห็นเป้าหมายร่วมกันแล้วพยายามที่จะอยู่ด้วยกันเป็นแพ็คขึ้นมาเนี่ยผมก็คิดว่าอำนาจต่อรองมันเยอะกว่าการที่แต่ละประเทศเป็นคนต่อรองกับประเทศมหาอำนาจทั้งสองฝ่ายถ้าเรารวมกันได
้มองว่าออสเตรเลียเนี่ยค่ะจะสามารถมีบทบาทในเรื่องของสุขภาพของประชาธิปไตยของเราได้ยังไงบ้างคะ
ผมก็คิดว่าออสเตรเลียก็เป็นส่วนหนึ่งของอาเซียนมานานนะครับตอนที่อาเซียนจัดตั้งเนี่ยประเทศแรกที่เป็น dialogue partner คือประเทศออสเตรเลียนะครับแล้วก็ประเทศออสเตรเลียก็คอยช่วยเหลือส่งเสริมประชาธิปไตยถ้าจำไม่ผิดก็มีสิงคโปร์อินโดนีเซียก็เกี่ยวข้องมาโดยตลอดสำหรับเมืองไทยเนี่ยผมก็คิดว่าอาจจะช่วยในลักษณะที่เป็นอำนาจอ่อนในลักษณะที่ว่าศิษย์เก่าของออสเตรเลียที่เป็นคนไทยก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาประเทศใช้การศึกษาใช้ education ใช้การส่งเสริมภาคประชาสังคมนะเรื่องเกี่ยวกับ human rights เรื่องกับ environmental rights ก็มีองค์กรระหว่างประเทศของออสเตรเลียเกี่ยวข้องในประเทศไทยเยอะพอสมควรแต่ก็คิดว่าถ้าเราไปมาหาสู่กันเยอะๆจนกระทั่งเขาเห็นถึงโอกาสแล้วก็ศักยภาพของประเทศไทยเนี่ยก็อาจจะทำให้เขาสนใจในไทยพอๆกับอาเซียนอื่นๆซึ่งอินโดนีเซียกับเขาเนี่ยเป็นมานานแล้วก็ตอนที่สิงคโปร์ได้อินดิเพนเดนซ์เขาก็เป็นอันแรกๆที่สนับสนุนเรื่องพวกนี้แต่ว่าก็อาจจะห่างเหินกันไปสักพักนึงก็คงจะต้องค่อยๆฟื้นความสัมพันธ์ให้ซึ่งผมก็คิดว่าผมเป็นตัวแทนที่ทำได้ดีเพราะว่าโตมาในภูมิภาคนี้โตมาในนิวซีแลนด์แต่ว่าน้องชายผมก็โตมาจากแอดิเลดออสเตรเลียมันก็เลยทำให้ผม formative year ของผมก็คือเลยอยู่ในภูมิภาคนี้ก็ยิ่งถ้าเกิดอย่างคุณเพนนีวองก็เป็นคนมาเลเซียเนี่ยก็มันทำให้เราสามารถที่จะมี close relationship ระหว่างคนสองชาติได้จากคุณค่าที่ถือร่วมกันนี
้ทางด้านศาสตราจารย์ไมเคิลเวสลีย์รองอธิการบดีฝ่ายการมีส่วนร่วมด้านวัฒนธรรมและนานาชาติของมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวว่าเราลงทุนในการสร้างความร่วมมือทางความรู้กับสถาบันวิจัยและนวัตกรรมใหม่ในขณะเดียวกันเรายังกระชับความสัมพันธ์ทางวิชาการที่มีมายาวนานอีกด้วยซีรีส์การเสวนาภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ Asia and Pacific Outlookช่วยให้เราสามารถริเริ่มและเสริมสร้างการประชุมหารือภายในภูมิภาคที่ซับซ้อนและมีพลวัตนับเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ขับเคลื่อนเมลเบิร์นในระดับโลกงานประชุมหารือแบบซีรีส์นี้เพื่อมองสถานการณ์และอนาคตในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกโดยมุ่งเสริมสร้างความร่วมมืออันดีกับพันธมิตรในภูมิภาคและช่วยขับเคลื่อนแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิผลและอิงหลักฐานเชิงประจักษ์เพื่อรับมือกับความท้าทายที่เผชิญร่วมกันและมีการวางแผนไว้ว่าปีนี้จะเชิญ Keynote Speaker ขึ้นพูดอีกประมาณ 2-3 ท่านค่ะที่ผ่านไปคือบทสัมภาษณ์ของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์และการมาเสวนากับนักวิชาการที่มหาวิทยาลัยเมลเบิร์นประเทศออสเตรเลียดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook